Բարի լույս Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում։ Այսօր հուլիսի 23-ն է, երկու շաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առաջիկա 15 րոպեներին առաջարկում եմ լսել Կես ժամից Երևանի կենտրոն և Նոր Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում կքննվի Վարդան Օսկանյանի բողոքն ընդդեմ ազգային անվտանգության ծառայության։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնը մինչև հունվար չի աշխատի։ Այլ թեմաներ ևս, Սիրիայում ստեղծված իրավիճակը գնալով ավելի է լարվում։ Այսուհետ Ռուսաստանում գործող ու արտերկրից ֆինանսավորվող կազմակերպությունները կկոչվեն արտասահմանյան գործակալներ։ Այժմ լուրեր։ Իրաքի սպիտակ տան ներկայացուցիչ Ջեյ Կարնին հայտարարել է, որ Միացյալ Նահանգները պատասխանատվության կենթարկի Սիրիայի կառավարության ցանկացած ներկայացուցիչի, ով կփորձի կազմակերպել քիմիական զենքի օգտագործում։ ԱՄՆ պաշտոնյան նշել է, որ Վաշինգտոնը Սիրիայի հարևանների հետ խորհրդակցություններ է անցկացնում քիմիական զենքի ճակատագրի վերաբերյալ։ Արաբական երկրների լիգան կոչի անում Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադին հրաժարական տալ, որպեսզի վերջ դրվեն երկրում ծավալվող պատերազմական գործողություններին։ Ամերիկյան Ավրորա քաղաքում անցած ուրբաթ տեղի ունեցած զանգվածային սպանության կապակցությամբ հազարավոր մարդիկ հավաքվել էին սքալու կատարվածը։ Նախագահ Օբաման ևս մասնակցում էր արարողությանը։ Հիշեցնեմ, 24-ամյա Ջեյմս Հոլմսը կրակ է բացել թատրոնում ներկայացման ժամանակ։ Նա գնդակահարել է 12 մարդու, 58-ը վիրավորվել է, երիտասարդը ձերբակալված է։ Իրաքի երկու քաղաքներում կիրակի տեղի ունեցած պայթյունից զոհվել է առնվազն 16 մարդ, տասնյակ մարդիկ վիրավորվել են։ Աֆղանական գերատնահանգում կիրակի ոստիկանը կրակել է 3 օտարականների ուղությամբ։ Նրանք այդ երկրում պայմանագրային աշխատողներ էին, ովքեր նախապատրաստում էին անվտանգության ուժերին։ Ոստիկանը ևս սպանվել է ոստիկանական ուժերի պատասխանատվորություններից։ Ազատություն ռադիոկայանն է եթերում, շարունակում ենք թողարկումը։ Այսօր Երևանի կենտրոն և Նոր Մարաշ ընդհանուր իրավասության դատարանում կքննվի Վարդան Օսկանյանի բողոքը։ Հայաստանի նախկին արտգործնախարար, Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության անդամ, Սիվիլիթաս հիմնադրամի հիմնադիր Օսկանյանն այսկեր պահանջում է վերացնել ազգային անվտանգության ծառայության կողմից քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը։ Հիշեցնեմ, անցած մայիսին ծառայությունը փողերի լվացման հատկանիշներով քրեական գործ է հարուցել։ Այն առնչվում է Օսկանյանին ու նրա հիմնադրած Սիվիլիթաս հիմնադրամին։ Իմ գործընկեր Սարգիս Հարությունյանն այս թեմայով զրուցել է Օսկանյանի փաստաբան Տիգրան Սաֆարյանի հետ։
Կներկայացնեք, խնդրեմ, այն հիմնավորումները, թե ինչու ձեր կարծիքով դատարանը պետք է բավարարի ձեր բողոքը։
Գիտեք, նման բողոքարկումների ընթացքում ըստ էության հարցին, ըստ էության գործի հանգամանքին սովոր անդադարձ այդպես խոր չի կատարվում, որտեղ մենք վիճարկում ենք այն հանգամանքը, որ քննի չէ կամ նախաքննության մարմինը պարզապես իրավասու չէր հարուցելու քրեական գործ։ Մի քանի հիմնավորում են, ամենակարևորը դա նաև, որ միայն փողերի լվացման հանցակազմի հատկանիշներով քրեական գործ հարուցել չի կարող, քանի որ այդ հանցակազմը պարտադիր պետք է ունենա իրեն նախորդող հանցակազմ, այսինքն հանցակազմ, որի արդյունքում առաջ են եկել այսպես խոշված կերտոտ փողերը, և բնականաբար հետո պետք է նոր լվացեն։ Եվ երկրորդը դա նաև, որ զու դատավարական առումով պաշտոնատար անձը, որը հարուցել է քրեական գործ, նա քնչական բաժնի պետ է իր կարգավիճակով, իսկ քնչական բաժնի պետը, որքան որ դա զարմանալի չէ, քրեական գործ հարուցելու իրավասություն չունի, տարբերություն քննի չի, որը թեպետ իր ենթականը։
Այսինքն այստեղ օրենքի խախտվել։
Բնականաբար օրենքի խախտվել, ցանկացած բողոքարկման դեպքում մենք նշում ենք, որ արգայ օրենքի խախտում, այլապես ինչ պետք է բողոքարկեն։
Դատական նիստը դռնփակ է լինելու, կվացատրեք խնդրեմ ինչու։
Միջդատական վարույթի ընթացքում բոլոր դատական նիստերը, որոնք որ վերաբերում միջդատական վարույթի նկատմամբ ըսկողությանը, իրականացվում են դռնփակ հաշվի առնելով նախաքննության գաղտնիության սկզբունքը։
Եթե այնուամենայնիվ դատարանը մերժի ձեր բողոքը, ինչ եք պատրաստվում անել։
Իրականում կարծիքով այստեղ բավարարողը կամ մերժողը դատարանը չի դեֆակտո, դե յուրը իհարկե դատարանն է, եթե կմերժի, կբողոքարկենք վերականգնիչ դատարանը, հետո վճռվեք դատարանը։
Դուք պատրաստվում եք այս գործով, եթե Հայաստանի դատական համակարգը թարաշ չգնա ձեր բողոքներին մինչև մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը։
Նման ընթացակարգին հայտնի չէ, որ այս որոշման բողոքարկումը մենք հասնենք մարդու եվրոպական դատարան, չգիտեմ, դեռ որոշում չունենք դրա դեպքում։
Սիրիայի մարդիրավունքների դիտարկման կենտրոնի տվյալներով 2011 թվականի մարտից զոհվել է 19106 մարդ։ Նրանց թվում գերակշռում են խաղաղ բնակիչները։ Սպանվել է 13296 խաղաղ բնակիչ, այդ թվում եւ մարտերին մասնակցածները, 4861 անվտանգության ուժերի ծառայողներ եւ ապստամների կողմնանցած 949 զինվորներ են սպանվել։ Հրաչ Մելքումյանին լսենք։
Առաջին անգամ մենք զգացինք, որ Հալեպում նույնպես պատերազմ է։ Հալեպից հեռախոսով Ռոյթերզին ասել է մի կին, չհայտնելով իր անունը։ Հալեպը Սիրիայի երկրորդ խոշոր քաղաքը համարվում է երկրի նախագահ Բաշար Ալ-Ասադի աջակիցների հիմնական բնակավայրերից մեկը, ուր փաթ գիշերվանից ապստամների ուժերը սկսեցին հարձակվել քաղաքի վրա։ Կիրակի օրը հաղորդվում էր, որ ապստամները գիշերը ցած են գցել քաղաքի կենտրոնում տեղադրված Բաշար Ալ-Ասադի հոր, երկրի նախկին նախագահ Հաֆեզ Ասադի արձանը, կառավարական զորքերի եւ ապստամների միջև հրաձգություններ տեղի ունենում քաղաքի արվարձանում, ինչպես նաեւ կենտրոնում, փողոցներում, կառավարական զորակայանի մոտակայքում։ Համացանցում տեղադրված տեսանյութում ապստամներից մեկն ասում է, որ գնում են դեպի Հալեբ։ Մենք կգնանք ազատագրելու Հալեպը և հետո պայքարը կշարունակենք Դամասկոսում նախագահական պալատը դավաճանից ազատելու համար։ Սիրիա հայերի մեծ մասը ապրում է Հալեպում, մինչ մարտերի սաստկանալը հայկական ավիափոխադրողը Արմավյան դադարեցրել էր թռիչքները, իսկ վերջերս էլ վերականգնելով թռիչքները թանկացրեց տոմսերը։ Սիրիայից հեռանալ ցանկացող հայերին սպասարկում էր միայն սիրիական ավիաուղիները, որի օթանավերի տոմսերը միջև աշուն սպառված են։ Մինչ Հալեպի վրա գրոհել ապստամբ ուժերը իրենց հսկողության տակ են առել Սիրիայի արտաքին սահմանային որոշ անցակետեր Իրաքի հետ, ինչպես նաև Թուրքիայի հետ սահմանին։ Կիրակի օրը Սիրիայի ապստամները հայտարարեցին, որ վերահսկում են Թուրքիայի հետ հիմնական անցակետը Բաբ ալ-Սալամը։ Տեսանյութում երևում է, որ ապստամներից մեկը տանում է իրենց դրոշը և հայտարարում, որ կառավարական զորքերը նահանջել են ծանր կորուստներ կրելով։ Այստեղ ես կանգնած եմ իմ եղբոր հետ, Սիրիայի ազատ բանակի զինյալի հետ, կանգնած ենք Բաբ ալ-Սալամի մուտքի մոտ, այս շենքը բաժանում էր մեզ Թուրքիայից։ Ֆրանսպրեսը ևս վկայակոչելով Թուրքիայի անանուն պաշտոնյային հաղորդում է, որ ապստամները վերահսկում են այդ անցակետը։ Սիրիայից ստացվող տեղեկությունները դժվար է հաստատել անկախ աղբյուրներով, արտասահմանյան լրատվամիջոցների մուտքը երկիր չի թույլատրվում, իշխանությունները և ընդդիմությունը երբեմն միմյանց հակասող տեղեկություններ են հաղորդում, իրավիճակը շատ արագ է փոխվում։ Ամեն դեպքում Սիրիայի հարևան երկրները իրավիճակին հետևում են մեծ անհանգստությամբ։ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը կիրակի օրն ասել է, թե թույլ չեն տա, որ Սիրիայի քիմիական զենքը հասնի Լիբանանի Հզբոլայի զինյալներին։ Նա հրաժարվել է մեկնաբանել ավելի վաղ արած իր հայտարարությունը, թե Իսրայելը կարող է մարտական գործողություն իրականացնել Սիրիայի տարածքում կանխելու համար քիմիական զենքի տեղափոխումը։ Կիրակի օրը Իսրայելի պաշտպանության մեկ այլ պաշտոնյա Ամոս Գիլադը ասել է, թե Սիրիան հնարավորինս լավագույն կերպով պաշտպանում է իր քիմիական զենքերի պահուստները, բայց նաև նշել է, որ իրավիճակի վատթարացման հետևանքով Իսրայելը վախենում է, որ դրանք կարող են հայտնվել Հզբոլայի ձեռքերում։
Շարունակում ենք ծրագիրը։ Մի քանի օր առաջ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը վավերացրել է հասարակական կազմակերպությունների մասին օրենքի այն լրացումը, ըստ որի դրսից ֆինանսավորում ստացող հասարակական կազմակերպությունները համարվում են արտասահմանյան գործակալներ։ Անվանումից զատ դրսից գրանտներ ստացող կազմակերպությունները առավել հաճախ են հաշվետվություններ ներկայացնելու իշխանություններին, հակառակ դեպքում դրանց ներկայացուցիչներին կարող է սպառնալ անգամ ազատազրկումը։ Թեման շարունակում է Ազա Բաբայանը։
Հուլիսի 21-ին Վլադիմիր Պուտինը ստորագրել է հասարակական կազմակերպությունների գործնեությունը կարգավորող օրենքում փոփոխությունները, որոնք նախատեսում են, որ այսուհետ բոլորային կազմակերպությունները, որ ֆինանսավորվում են արտասահմանից, կոչվելու են արտասահմանյան գործակալներ։ Հիշեցնեմ, Եդինե Ռասիա կուսակցության ներկայացրած այս փոփոխությունները պետդուման ընդունել է հուլիսի 13-ին, Դաշնային խորհուրդն հաստատել է հուլիսի 18-ին, իսկ նախագահ Պուտինը հուլիսի 21-ին ստորագրել է այդ փոփոխությունները։ Գրանտեր ստացող կազմակերպությունները այսուհետ արդարադատության նախարարությունը նույնպես պետք է գրանցվեն որպես արտասահմանյան գործակալներ եւ որևէ նյութ տպագրելիս նույնպես պետք է նշեն իրենց պաշտոնական կարգավիճակը։ Բացի այս նոր փոփոխությունների համաձայն այդ կազմակերպություններն ավելի հաջող կան մնացած հասարակական կազմակերպությունները պետք է համապատասխան կառույցների ներկայացնեն իրենց հաշվետվությունը։ Օրենքը խախտելու դեպքում նախատեսված են մեծ տուգանքներ եւ նույնիսկ ազատան զրկում մինչեւ 4 տարի։ Ռուսաստանի մի շարք կազմակերպություններ բողոքել են այս օրենքի դեմ գծելով որ փոփոխությունների արդյունքում նրանք ստիպված կլինեն հրաժարվել արտասահմանյան ֆինանսավորումից, ինչը նշանակում է որ պարզապես կփակվեն։ Արտասահմանյան գրանտերը ստանում օրինակ զինվորների մայրեր, հայտնի հասարակական կազմակերպությունը, որը հիշեցնեմ 96-ին Նոբելյան մրցանակը շահել իր գործնեության համար։ Կազմակերպությունն օգնում է զինվորներին, որ այս կամ այն պատճառով հայտնվել են դժվար կացության մեջ բանակում։ Կազմակերպության Վլադիմիր Քաղաքի բաժանմունքի ղեկավար Լյուդմիլա Յարիլինա նույնպես մողոքում է այս փոփոխությունների դեմ։ Փառք Աստծո, որ գրանտեր ենք ստանում եւ հենց այդ գրանտերի հաշվին էլ գոյություն ունի մեր կազմակերպությունը։ Մենք օրինակ դիմել ենք նախագահական գրանտ ստանալու համար, մեզ սակայն մերժել են, ասում է զինվորների մայր հասարակական կազմակերպության Վլադիմիրի բաժանմունքի ղեկավար Լյուդմիլա Յարիլինան։ Վերջում նշեմ, որ այս փոփոխությունները չեն վերաբերում այն կազմակերպություններին, որ զբաղվում են բարեգործությամբ, գիտությամբ, սպորտով, մշակույթով, սոցիալական հարցերով եւ բնապահպանության խնդիրներով։ Սակայն փորձագետները նշում են, որ ցանկացած սոցիալական հարցով զբաղվելիս այսպես թե այնպես ստիպված ես լինում քննադատել թե տեղական թե դաշնային իշխանություններին, այսինքն արդեն զբաղվում ես քաղաքականությամբ, եւ ըստ այդ նոր օրենքի համաձայն պետք է համարվես արտասահմանյան գործակալ։
Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, այժմ մշակութային անդրադարձ։ Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի եւ բալետի թատրոնը մինչեւ հունվար չի աշխատի, որպեսզի հանդիսատեսին ներկայանա հիմնանորոգված բեմով։ Սակայն թատերախումբը անգործ չի մնա, այն հանդիսատեսին կներկայանա այլ բեմերում, ներկայացնում է Գայանե Դանիելյանը։
Ամռան ամիսներին, հատկապես հուլիսի կեսերից մինչև օգոստոսի կեսերը, սովորաբար մշակութային օջախները, համերգասրահները, թատրոնները դադարեցնում են իրենց աշխատանքը, որպեսզի արվեստագետները թե հանգստանան, թե նախապատրաստեն աշնանային թատերաշրջաններին։ Իսկ ահա Ալեքսանդր Սպենդիարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնը չի աշխատի ոչ միայն ամռան այս ամիսներին, այլ մինչև հունվար, քանի որ սկսվում են թատրոնի բեմի հիմնանորոգման աշխատանքները, որ կատարելու է ավստրիական հարահայտ ընկերությունից մեկը։ Իդեպենց նույն այդ ընկերությունն էր, որ իրականացրեց բոլորին վերջերս Մոսկվայի մեծ թատրոնի հիմնանորոգումն ամբողջովին։ Ինչպես մեր զրույցի ընթացքում նշում էր օպերային թատրոնի տնօրեն Կամո Հովանիսյանը,
արդեն սկսել ենք աշխատանքները, մենք նախապատրաստում ենք մեր բեմը ավստրական կողմին, որ կան եւ
Իսկ եպեն սկսելու։
Մենք հնարավոր շատ չուտով, շատ չուտով, մենք արդեն հնարավոր բոլոր ինչ որ պետք է ազատել, ազատում ենք բեմը, ինչ որ պետք է պահել, պահում ենք, տերիտորիան ազատում ենք, պատրաստում ենք իրենց թատրոն մտնելու։
Բայց թատրոնի բեմի հիմնանորոգումը չի նշանակում, որ թատերախումը մատնվելու է պարապուրթի մինչև հունվար, հավաստիացնում է Կամո Հովանիսյանը։
Մենք աշխատում ենք, մենք Հայաստանում, Երևանում եւ Հայաստանի շրջաններում բոլոր հնարավոր բեմերը, որտեղ հնարավոր է բալետային ներկայացում, որտեղ հնարավոր է սիմֆոնիկ եւ բան այդպիսի համերգներով հանդես ենք գալու։ Մենք ամսի 26-ին հնագնում ենք Վանաձոր, Վանաձորի Հովհաննես Աբելյանի թատրոնում բալետային ներկայացում կներկայացնենք։
Այս կանցած շաբաթը հուլիսի 21-ին Արամ Խաչատրյան համերգասրահում տեղի ունեցավ օպերային թատրոնի սիմֆոնիկ նվագախմբի եւ մենակատարների գալա համերգը։ Նույն օրը Սունդուկյանի անվան թատրոնում հանդես եկավ թատրոնի բալետային խումբը։
Այսպես ստեղծագործական խմբերը աշխատում են բնականոն աշխատանքով, որովհետեւ այնտեղ պարալիզացված չի, մենք փորձասենյակները բանը պահպանել ենք, պահպանում ենք։ Ուղղակի մենք դեմը հիմա բնականաբար մեր դեմում ներկայացումներ եւ համերգներ չենք կարողանում։
Իսկ թե երբ օպերային թատրոնը կրկին կբացի դռները հանդիսատեսի առաջ, ապա
ծանր աշխատանքներ են սպասվում, որովհետև մեր ամբողջ բեմի տեխնիկական եւ վերազինումը վերաբերվում է եւ ձայնային տեխնիկային եւ լուսավորությանը եւ բոլոր մեխանիկական եւ տեխնիկական բոլոր աշխատանքներին, ամեն ինչը փոխվում է։
Նշենք նաեւ, որ օպերային թատրոնի բեմի հիմնանորոգումը կարժանա $6 million։
Այսքանով մեր առավոտյան եթերաժամը սպառվեց։ Այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջող աշխատանքային շաբաթ է ցանկանում։